Så i forhold til Bob, der havde jeg en plan for, hvordan den skulle begynde og hvordan den skulle slutte.
Stemmen, du hørte her, den tilhører forfatteren Helle Helle.
At det ville skulle kunne læses både forfra og bagfra. Jeg tænkte, kan jeg gøre det? Kan jeg skrive en bog, der begynder med nogle sætninger, som også kan læses bagfra, hvor man først opdager det, når man læser slutningen? Altså, så kan man mærke, at der er et eller andet her, der er mærkeligt.
De fleste af os ved udmærket godt, hvem hun er. Og nu har hun altså skrevet en ny roman, der hedder Bob.
Hun er der jo, men hun taler ikke om sig selv. Hun taler om Bob. Det er jo det, der er historien også. Hvorfor er det sådan?
Mit navn er Rasmus Melgaard Harbo, og i dag er jeg taget et par kilometer uden for Sorø for at besøge dagens hovedperson. Og du er selvfølgelig inviteret med. Helle Helle, hun bor i det skønneste hus mellem marker og skov et par kilometer uden for byen. Og det er altså ikke kun her, hun bor. Det er også her, hun skriver sine bøger.
Jeg tror, det jeg har mest brug for, det er egentlig en udsigt. Altså, at der er noget at kigge ud på, som ikke rigtig er noget. Det er jo det, der er herude på landet, det er, at der sker utrolig meget uden for vinduet, men der er ikke noget, der forstyrrer.
Rigtig god fornøjelse, og velkommen til Gutkendt Bogcast.
Helle Helle, tusind tak, fordi jeg måtte komme ud og besøge dig her i dit helt fantastiske hus, i de her helt fantastiske omgivelser. Du har jo skrevet en ny bog, som hedder Bob, som udkommer på forlaget Gutkendt. Og den skal vi tale om. Men jeg synes faktisk lige, vi skal starte med at tale om, hvor det er, vi er. Som jeg vidste fortalt dig, så jeg gik fra stationen og herud, og det tog en lille times tid over nogle marker og sådan noget, som for sådan et bybarn som mig jo er helt uvant, og jeg var bange for, at jeg aldrig ville nå frem, fordi jeg var nødt til at stoppe og tage billeder hele tiden. Hvor er det, vi er sådan geografisk, og hvad er det her for et sted?
Vi er sådan 4 kilometer syd for Sorø, ude på landet. Og stedet her, det er en gammel skovriderbolig, som først var skovfogedbolig, eller også er det omvendt. Og den bor jeg til leje i sammen med min mand. Den er udlejet af Sorø Akademi, som ejer en hel masse af sådan nogle skovfogedboliger fra gammel tid. Så det er tæt på en skov og lige rundt om. Vi kunne høre, lige før kunne man høre en motorsav. Og det er fordi, der er juletræsplantager rundt omkring her. Heldigvis er træerne ikke særlig høje, så man ser det ikke. Men her er meget stille og fredeligt og meget himmel og mange rovfugle og meget. Der er en husmår om natten, som det er ikke så sjovt. Men der er natur over det hele. Og så 2 måneder om året er der motorsav og lastbilkørsel, fordi alle juletræerne bliver fældet og hentet.
Er det så også der, I får juletræ fra? I det mindste?
Det er det ikke engang, fordi de er for dyre. Så det kan vi desværre ikke hente dem lige der. Så det er det sted. Og her har jeg boet i siden 2004 og skrevet derfor rigtig mange af mine bøger. Mm. Og der er meget stille også. Og det tror jeg er, det er godt for mig, når jeg skriver, at der ikke er forstyrrende elementer. Jeg sidder og tænker på, at nu fyret går i gang lige om lidt. Og så går der en masse larm, jeg skulle have slukket for det, men så bliver det jo koldt. Det er et af minuserne herude, det er, at der kan være meget koldt. Og i dag er det sådan en kold og blæsende dag. Men smuk og med sol. Ja. Og jeg kom til at tænke på, at den tur, du har gået fra stationen herude, den går jeg faktisk tit selv også, fordi jeg er jo tit i København, jeg holder foredrag også både på Sjælland og i Jylland, når jeg udgiver en bog, og så kommer jeg frem og tilbage der, også hvis jeg bare er inde og besøger nogen i København. Men jeg har gået den tur hjem også nogle gange om natten på strømpesokker, fordi jeg ikke kunne få en taxa. Så den tur, du har gået, den har jeg gået hjem om natten, hvor jeg har måttet lyse med min lommelygte, eller ikke med min gamle mobiltelefon, og så har jeg den ene gang, der måtte jeg gå og synge hele tiden, fordi der var så mange rådyr, at jeg var bange for, at de skulle gå ind i mig.
Nej.
Jo. Ja.
Wow. Mm. På strømpesokker.
Ja.
Kan du huske, hvad den første bog, du skrev, der blev til her i huset, var for en?
Ja, det kan jeg sagtens huske. Den første, som jeg skrev færdig, det var Rødby Puttgarden i 2005 udkom den, og jeg blev færdig med den i 2004, og det var det år, jeg flyttede herud. Så den var næsten skrevet færdig, da jeg kom hertil, og så skrev jeg slutningen en aften, sidst i august. Og så tænkte jeg, nu er den færdig. Og så lukkede jeg computeren, og så det var fredag aften, så jeg har sikkert godt lavet pizza. Og så havde jeg købt noget marabu-chokolade, og jeg havde lige åbnet en pakke, så ringede telefonen, og så var det en mor til en af mine børns klassekammerater, som sagde, hvad laver du? Og så sagde jeg, jeg har lige åbnet noget marabu-chokolade, så sagde hun, vil du med ind og drikke en øl ind i byen? Så sagde jeg, det kunne jeg egentlig godt, fordi jeg har lige skrevet en roman færdig. Og så var hun helt, nej, har du skrevet en roman færdig? Vi havde slet ikke tænkt over, at det var... Så det husker jeg altid, den bog, der sad jeg inde og drak en fadøl. Den eneste gang i mit liv, jeg har drukket en fadøl på torvet i Sorø. Det var den aften, jeg havde skrevet den roman færdig. Ja. Ja. Men hvad har det med noget at gøre? Ikke noget. Så har jeg sidenhen skrevet alle mine andre romaner, og jeg har skrevet dem forskellige steder i huset. Jeg har ikke haft arbejdsværelse det samme sted. Hele tiden. Det her rum, vi sidder i, det var dobbelt så stort på et tidspunkt. Det herinde var også stue, men så fik vi lavet en væg, så jeg kunne få et andet arbejdsværelse.
Mm.
Så jeg har siddet sådan lidt forskelligt. Jeg har også siddet og skrevet op på første sal, men det kan være meget godt at flytte sig lidt rundt og få nogle nye udsigter.
Og nu sidder vi i din sofastue, kan man vel kalde den. Og som du siger, inde ved siden af ligger dit arbejdsværelse med selvfølgelig en kæmpestor bogreol. Eller en bogvæg nærmest, ikke? Og et skrivebord, og din computer, og to stole. Hvad er vigtigt i sådan et arbejdsværelse for dig? Hvad har du brug for at omgive dig med, når du skriver dine bøger?
Ikke ret meget. Ikke særlig meget. Altså nu er der meget ordentligt inde på værelset lige nu, og det er fordi, jeg er færdig med at skrive en bog. Jeg har fået ryddet op og malet og ordnet mit arbejdsværelse. Og det er noget, jeg hver gang lover mig selv, at jeg skal gøre, når jeg er færdig med en roman. Og så sker det alligevel aldrig, fordi så har jeg haft så travlt efter udgivelsen, at det bliver ved med at... Og der kan godt blive lidt... Der kan godt blive lidt klamt, havde jeg nær sagt, i mit arbejdsværelse. Fordi jeg kan ikke gå op i, hvordan der ser ud, når jeg sidder og skriver. Men hvad jeg har brug for, det er... Altså med klamt. Det var mere dengang, jeg røg, tror jeg. Og det er mange år siden. Men jeg tror, det, jeg har mest brug for, det er egentlig en udsigt. Altså, at der er noget at kigge ud på, som ikke rigtig er noget. Altså, at jeg ikke sidder... Det er jo det, der er herude på landet, det er, at der sker jo utrolig meget uden for vinduet, men der er ikke noget, der forstyrrer. Fordi man bliver ikke, det er ikke menneskeligt jo, det der sker. Kun lige når juletræsfolkene de kommer. Men ellers så er det jo bare en drivende skyer og bladene, der bevæger sig, og en fugl, der lander i æbletræet og sådan noget. Men, og det kan man godt sidde og kigge på, uden at miste tankestrømmen inde i hovedet, faktisk. Så jeg tror, hvis jeg ikke var havnet her, så ville jeg skrive alligevel, også selvom jeg havde boet i en by eller... Men det bekommer mig rigtig godt at kunne sidde og kigge ud på den her måde. På landskabet.
Og vi vender lidt tilbage til det der med at bo i en by også lidt senere. Men jeg kunne egentlig godt først tænke mig at dykke lidt mere ned i, hvordan en typisk dag for Helle Helle ser ud. Du er lige blevet færdig, siger du, med din... Eller det er noget tid siden faktisk, du blev færdig med den her roman, der hedder Bob, som jeg har læst, og som jeg glæder mig til at tale med dig om lidt. Men... Hvad laver man så som dig, som forfatter? Hvad gør man, når man, som du lige nu gør, ikke skriver?
Der er altid noget forfatterrelateret arbejde. Og det går lidt op og ned, hvor meget der er. Der er jo mange, eller jeg har det held, at nogle af mine bøger er oversat til andre sprog. Og det kan fx være sådan noget, som pludselig kommer ind fra højre, at jeg skal læse en oversættelse, og at... og kommentere på det, eller der kan være måske nogle rejser i forbindelse med udgivelser i udlandet, eller der kan være, jeg planlægger foredrag, hvis jeg har holdt foredrag, eller alt sådan noget kontorarbejde. Jeg skriver aldrig. Jeg takker altid nej til sådan nogle bestillingsopgaver, eller noget med, at vil du skrive noget om dine yndlingsbøger eller et eller andet. Jeg skriver faktisk ikke andet end mine egne bøger.
Mm.
Det var en beslutning, jeg tog for nogle år siden, fordi at det tager mig alt for meget tid, fordi jeg går til det på samme måde, som hvis jeg skulle skrive en roman. Og så har jeg jo ikke tid nok til at skrive mine bøger, hvis jeg skal det. Så jeg er altid glad for at blive spurgt, men jeg gør det faktisk ikke. Så det bruger jeg ikke tid på. Men ud over de der mere kontormæssige ting, og så kommer der jo også op til en udgivelse, at man skal lave omslag og fotos og for ikke at tale om redigeringen. Men nu tænker jeg, at du spørger om alt det, der ligger, når jeg ikke gør det, når det i bogen er helt færdig. Ja, altså jeg elsker at lave praktiske ting.
Hmm.
Så jeg har malet, der er plasket maling ud over hele huset. Jeg har malet alle vinduerne for eksempel, og jeg har også malet, undtagen den har jeg malet alle radiatorerne. Det er fordi, jeg fik sådan et overskud, og det er nok også på grund af det her corona-år, at der var så mange ting, man ikke kunne. Så tænker jeg, at jeg må lave noget, jeg må udfolde mig lidt herhjemme. Det synes jeg er rigtig godt, så kan jeg lide at gå og høre lydbøger imens, for eksempel.
Ja.
Det elsker jeg, mens jeg maler især. Man skal helst lave noget lidt ensformigt, eller jeg skal, hvis jeg skal lytte til romaner. Noget, hvor jeg ikke skal sidde og... Jeg kan ikke rydde op i et skab og høre en lydbog, men jeg kan godt male.
Mm.
Så det er sådan noget, jeg for eksempel gør. Så går jeg jo ud. Jeg er udenfor rigtig meget. Går ture. Bevæger mig. Læser. Sådan noget. Nu kom fyret.
Det er autentisk bagpulstøj.
Ja.
Det er så fint. Og hvornår opstår den næste ting så? Hvordan opstår den næste ting? Ved du godt på forhånd, at lige om lidt bliver det januar eller februar, så skal jeg i gang med noget nyt? Eller hvordan er det noget, der slår ned i dig? Hvornår sker det?
Jamen, det har næsten været sådan hver gang, og er det fortsat, at mens jeg skriver en roman, så får jeg ideen til den næste. Så jeg ved sådan set, og så mens jeg sidder og skriver på en, så arbejder den nye roman inde i mit hoved. Og jeg længes altid efter at komme i gang med den nye, for jeg tænker, at nu bliver det bliver meget nemmere og meget bedre. Fordi jeg er blevet så træt af det, jeg sidder med. Måske nogle gange har det været sådan. Men så er det egentlig sådan, at jeg har sat mig en dato. Altså for eksempel, jeg blev færdig med at skrive Bob måske omkring april måned 2020. Og så har der været en masse redigeringsarbejde efter den. Men hen over sommeren, hvor jeg har gennemskrevet og fjernet alle, du ved, ord, jeg har brugt for mange gange, og ting, der var ulogiske og forkerte, og ligesom arbejdet med den. Men så ved jeg nu, at jeg skal i gang med at skrive den næste roman, og så sætter jeg en dato. Så Bob begyndte jeg at skrive den... Jeg begyndte at skrive Bob den 4. august 2019. Jeg har skrevet den utrolig hurtigt.
Ja.
Men det er på grund af corona, at jeg kom til det.
Hvordan det?
Ja, fordi at alting lukkede ned, så fik jeg aflyst en masse rejser, og så kunne jeg sidde herhjemme og arbejde hver dag, så jeg blev hurtigere færdig. Men jeg plejer altid at sætte en dato. Så 7. april kl. 8 om morgenen, der begynder jeg. Og så er det bare at sætte sig ned og gå i gang. Og så, det er ikke helt dumt det der med at have en dato, fordi ellers kan det godt blive sådan, hvornår skal det så være? Altså, det har erfaringen ligesom lært mig, det er meget godt bare at have en dag, hvor jeg begynder. Og så op til den dag, måske et år i forvejen, der tænker jeg over, hvordan bogen... Jeg tænker over alt muligt, hvad den skal... Ja, selvfølgelig, hvad det er for en bog. Det ved det er, altså den der svage idé. Jeg har en eller anden lille idé om, hvad det skal være. Men så begynder jeg at tænke i sætninger. Så tænker jeg, hvordan skal den begynde? Hvad er den første sætning? Og den første sætning tænker jeg på. Og tænker over rigtig længe, og den anden sætning og den tredje sætning. Fordi den der indgang til bogen, den kan næsten, altså det kan være så spændende at skulle i gang med at skrive en roman ud fra de første tre sætninger. Og et meget lille skelet, selvfølgelig en person og et sted og en problematik, kan man sige. Det som er romanen, altså det den handler om. Men så de der første sætninger, hvordan skal den lyde? Hvordan skal jeg åbne den her bog? Og det går jeg så når jeg sætter mig den 4. august om morgenen og går i gang med at skrive, så ved jeg godt, hvad der skal stå i de første tre sætninger. Men resten ved jeg ikke noget om. Måske ved jeg, hvad den sidste sætning er også.
Er det ikke frygtindgydende, at du ikke ved rigtigt, hvad du... Eller du kender det svage skelet og de første 2-3 sætninger, men ellers ved du måske ikke rigtigt, hvad du går ind til?
Nej, det er det ikke. Det er den eneste mulige måde, tror jeg, for mig, fordi det er det, altså, hvordan skulle det ellers være, tænker jeg? Fordi så skulle det være, fordi jeg havde en disposition, og jeg havde taget en masse noter, og det kan jo også være en måde at arbejde på, at man har skrevet dele ned, eller har gået og skrevet afsnit ned. Men det vil ikke fungere for mig. Altså, og det er ikke frygtindgydende, men det er vildt spændende, fordi det er jo der, bogen bliver til. Det er der, jeg skal finde ud af, hvad for en vej, der viser sig, mens jeg skriver. Og i den skriveproces, der opstår der også nye idéer. Altså det at skrive medfører noget nyt. Det at skrive en sætning fører til en sætning. Det at gå ud af et spor i bogen fører til et nyt spor. Så jeg vil ikke sige, det er frygtindgydende, men at det er nødvendigt for mig, fordi jeg kan ikke have en for stor og forkromet plan. Men klart nok har jeg en idé om, hvad det er, jeg gerne vil, og hvad eksperimentet er også, vil jeg sige. Fordi der er altid en form for eksperiment i det, jeg skriver. Det er der i hvert fald kommet til at være igennem de senere, i de sidste romaner her. Ja, faktisk nogle romaner tilbage. Altså et eksperiment, som er det, der gør, at det er spændende også at gå i gang med at skrive. Et formelt eksperiment, faktisk.
Hvad kunne det eksperiment være?
Jamen, det kunne for eksempel være, som i min forrige roman, der hed De, at alting er skrevet i nutid, radikal nutid, også når det foregår i fjor. Det var eksperimentet der. Og i Bob er det noget andet. Nemlig, at ja, der er flere eksperimenter. Kan vi tale om den?
Ja, lad os tale om den.
Her begynder Bob af Helle Helle. Flytter Bob og jeg så til Vanløse. Vores hjem var der oven på tanken, og vi fik stavparket. Op og ned ad trappen gik det. Bob bar næsten alt. Papkasser, poser og sække. Konstant sagde en af os, hvor heldig har man lov at være. Lejligheden var en etværelses med altan.
Jamen, så vil jeg starte med at fortælle, at når jeg nu siger det der med, at jeg gik og tænkte på den første sætning, de første sætninger, så i forhold til Bob, der havde jeg en plan for, hvordan den skulle begynde og hvordan den skulle slutte. Og det arbejdede jeg på i måske et år, hver gang jeg gik tur eller kørte i bil eller tog eller noget, så sad jeg og tænkte, hvordan kan jeg gøre det her? Fordi jeg ville skrive en bog, som kunne læses forfra og bagfra på de første 5-6 linjer cirka. Sådan så at den måde, den begyndte på, skulle den slutte på bare omvendt. Og det var fordi, jeg tænkte, bogen skulle være ligesom navnet Bob. At det ville skulle kunne læses både forfra og bagfra. Jeg tænkte, kan jeg gøre det? Kan jeg skrive en bog, der begynder med nogle sætninger, som også kan læses bagfra, hvor man først opdager det, når man læser slutningen. Altså, så kan man mærke, at der er et eller andet her, der er mærkeligt, og så vil man se, at det er starten. Og det var jo selvfølgelig ikke bare, fordi det skulle være et eksperiment ud i det blå, men fordi jeg tænkte bogen som sådan en slags... Jeg siger lige noget i parentes, og det er, at det er altid så svært, når en bog den udkommer. Det er spændende at fortælle om, hvilke tanker der lå bag, men jeg tænker også altid, bare jeg ikke siger for meget. Fordi hvad nu hvis det gør, at man... så synes man ikke, at der er noget tilbage til læsningen. Og det har taget mig så mange år, hvor jeg har altid syntes, at jeg skyldte en forklaring. Altså at jeg skyldte enhver, der sagde hvorfor, og give en fuldstændig redegørelse. Og det, jeg mere og mere har fundet ud af, det er, at det kan jeg heldigvis ikke. Så det vil jeg bare lige sige i en parentes, fordi det, jeg fortæller nu, er så også mislykkedes. Det lykkedes ikke for mig. Bogen blev ikke sådan, at man kan læse den både forfra og bagfra. Dog kun nogle få af ordene, men ikke flere, ikke et helt langt afsnit. Så det var det ene eksperiment, og det andet, som så egentlig jo er meget vigtigere i romanen, det er, at jeg ønskede at have en næsten skjult jeg-fortæller. Altså et jeg, som ikke taler om sig selv, men kun taler om Bob eller om vi. Hvor vi, det er Bob og så hende. Men der står kun jeg to gange i bogen. Der står faktisk kun jeg en gang.
Og der står vi meget få gange også. Jeg blev helt overrasket, når den der fortæller ligesom pludselig var en del af fortællingen igen. Hun går sådan nærmest i et med gardinerne, ikke?
Mm.
Kan du huske, hvad der Det er måske et dumt spørgsmål, men kan du huske, hvad der fik dig til at komme på det eksperiment? For det synes jeg er ret spændende, at der er, når man er et par, så plejer det at være en vi-fortælling. Det plejer at være en du og jeg, dig og mig. Men hun er usynlig, som om hun ikke, hun har skrevet sig ud af Bobs liv, ikke? Hvorfor skulle bogen skrives sådan?
Ja. Det skulle den, fordi jeg gerne ville afprøve, eller... Nej, jeg ville ikke afprøve. Jeg ville. Jeg ville have det til at lykkes. Jeg ville have fortælle forholdene til at være en del af romanen. Så jeg tænkte, hvis det kan lade sig gøre, at hendes jeg, hun er der jo, men hun taler ikke om sig selv. Hun taler om Bob. Det siger jo noget. Det er jo det, der er historien også. Hvorfor er det sådan? Og det er det, der er historien, det er, at hun taler om ham. Og det var der nogle forskellige grunde til, at jeg ville. Helt sådan indholdsmæssigt var det fordi, at Bob er jo en fortsættelse af den roman, der hed De, som handlede om en handler, siger jeg, fordi jeg kan have så svært ved at tale om den roman i datid, fordi den er skrevet i den der nutid, men den handler om en pige på 16 år, der bor i Rødby, og hun bor alene med sin mor, og moren bliver dødeligt syg. Og det er sådan set, hvad den handler om. Hun går i gymnasiet, og hendes mor skal dø. Og den er skrevet i den der nutid. Og Bob, han findes også i De. Han er en af dem, som hun har gået i gymnasiet med. Han er et par år ældre end hende. Og nu, i den nye roman her, der er hun så flyttet til Vandløse med Bob. Så hun er sammen med ham. Det er hun ikke i De. Men man fornemmer i De, at han har en interesse i hende. Og helt indholdsmæssigt, så vil jeg sige, at min første, det der gjorde, at jeg ville have historien fortalt på den her måde, hvor hun er så, du siger, hun er skrevet ud af historien, det er et rigtig godt udtryk. Det har jeg faktisk ikke tænkt det på den måde. Det er jo næsten bliver helt trist over, fordi det er jo rigtigt nok. Det er jo det, hun gør. Hun skriver sig selv ud. Men jeg forestiller mig, at Bob og hende, de har, efter hendes mor er død, der har hun boet hjemme hos ham og hans familie ude på landet på en gård. Og nu er hun så flyttet til København med ham. Og de er måske nok på vej væk fra hinanden. På vej fra hinanden. Men Bob og hans familie er jo den familie, hun har. Og det vil sige, hun skylder ham rigtig meget. Og så bor de der i Vandløse, og det er hende, der studerer, det er hende, der har en læsegruppe, det er hende, der går til fester, det er hende, der skal noget. Og Bob, han ved ikke rigtig, hvad han skal. Han vil egentlig gerne være sammen med hende. Men hun er der ikke. Lige så lidt, som hun er der i romanen. Og jeg tænkte sådan, at romanen, den skulle være en slags... Det, at hun lod ham... hvad kan man sige? Fylde det hele. Det vil være som en slags... Altså, min tanke var, at det var sådan, man ville... Hun ligesom gerne vil. Jeg har skrevet hende frem, så det skal... Øj, hvor er det besværligt at forklare. Ikke besværligt, men det er svært at forklare. Og det kan heller ikke forklares fyldestgørende. Det er det. Se, nu er jeg allerede i gang med at synes, jeg skal forklare det, men det skal jeg jo ikke. Men det kan godt forklares, men mit sprog er ikke så godt til at forklare det, fordi bare fordi man kan skrive det, så er det jo ikke nødvendigvis sikkert, man kan forklare det vel. Måske hvis man kan forklare det, så kan man ikke skrive det. Men jeg tænkte, han skal have den bog. Han skal være den bog. Hun vil give ham den bog. Hun fortæller om ham. Hun har fået meget af ham. Nu betaler hun noget tilbage. Det var det, jeg tænkte. Men det er nok ikke sådan helt sådan, det er endt. Det tror jeg ikke nødvendigvis. Tværtimod, så kan man måske sige, har jeg tænkt, at i de den nutid, der var konstant der, den gjorde for mig, at det var som om, der hele tiden på hver side stod, hun er der, hun er der, hun er der, hun er der. Det er bare en Grand Tres læser, der kører forbi. Der er ikke så meget stilhed i dag. Og det der, hun er der, det er jo så moren, kan man sige, især, ikke? Selvfølgelig også datteren, men moren, nutiden gjorde, at moren blev ved med at være der. Og ikke døde. Hun blev ikke til et minde. Hun forsvandt ikke. Hun var der i det der nu. Hvor at i Bob slog det mig den anden dag. Der er det som om, der hen over siderne står, hun er der ikke. Hun er der ikke. Hun er der ikke. Så på den måde er de to bøger meget forskellige.
Af planter besad vi en yucca, en husfred, en kaktus, en stuebirke. Husfreden groede i en halv kokosnød, en afskedsgave fra Bobs lillebror. Inventaret var klapbord med stole, halvanden mands seng, kommode og standerlampe med mere. Ingenting til væggene. Bob ville hænge et håndklæde op, et særligt lilla et med snoninger af gobelinkarakter. Skrue ben på bord og meder på seng.
Du sagde, at du havde en idé om, at bogen skulle slutte, som den startede. Mm. Når det så ikke lød sig gøre, helt så klart alligevel, hvordan i alverden ved du så, når en historie er slut? Hvordan ved du, at det for i dine bøger er der jo heldigvis ikke sådan en, og de levede lykkeligt til deres dages ende, eller noget af den stil. En eller anden klassisk slutning. Mm. Hvordan ved du, at en bog er slut nu?
Nå, men der er kommet de tre ord, jeg havde bestemt, den skulle slutte med. Så det vidste jeg, før jeg gik i gang med at skrive, at når jeg har skrevet de tre ord, så er bogen slut. Det er faktisk det. Men dermed ikke være sagt, at jeg hver gang ved. Jamen det kan man ikke. Det er en følelse, det er en fornemmelsesag. Altså, den skal slutte det rigtige sted med den rigtige åbenhed og den rigtige mystik og den rigtige... Det er noget, der kan mærkes. Altså, det kan ikke forklares. Man kan ikke tænke sig frem til det. Og det er også derfor, jeg kan godt have tre ord, jeg tror, bogen skal slutte med. Og så bliver det nogle andre, fordi det bliver skrevet frem. Og det er noget, der opstår ved at sidde og skrive på sådan en roman hen over lang tid. Så kommer jeg ind i et eller andet... ind i en proces, hvor jeg nærmest skriver mig frem til den der slutning. Og så er det ligesom sproget, der vælger, at det skal slutte der. Sproget, det er ikke heller ikke rigtigt. Det er ikke sproget, der vælger det. Det er mig. Jeg kan mærke, at det er der, det er slut. Det er der, hvor der kan komme en ny roman bagefter. Det er faktisk det. Det er det, hvor der åbner til en ny roman. Der er også i øvrigt, det er helt glemt, der er mange af mine romaner, der begynder der, hvor den forrige sluttede. På mystiske måder. Noget slutter på et trappetrin, noget andet begynder på et trappetrin. På den måde.
Og ved du så allerede nu, hvad der kommer efter Bob?
Ja, det gør jeg også. Det gør jeg. Og det er en farlig ting at have bestemt sig for, fordi når jeg først har mærket, det er det, jeg har bestemt mig for, så er der ingen vej udenom. Jeg kan ikke fortryde. Mm. Så jeg tager lidt lang tid, før jeg lukker den inde i mig selv. Men det ved jeg godt, hvad det næste er. Ja.
Jeg har også lyst til at tale med dig lidt om den... de omgivelser, som Bob befinder sig i, og den her usynlige, næsten usynlige fortæller befinder sig i. For det er jo et sted, hvor både du og jeg har boet, og for mig var det helt vildt underligt at sidde. Det var jo inden bogen overhovedet var begyndt at blive trykt på min iPad og læse den her PDF, og så se de her omgivelser, den her, der er en tankstation, der er et vaskeri, det er helt nede i sådan noget, som jeg kendte, vi har boet der på to meget forskellige tidspunkter. Hvad var det sted for dig dengang?
Det er en tankstation på Linde Allé i Vanløse, OK-tanken. Mm. Og ved siden af ligger Snoopy Bodega, som slet ikke er med i bogen. Men jeg har boet på Kastanje Allé, som er lige ved siden af, og Kastanje Allé optræder også der. Jeg vil gerne have, at Bob og fortælleren skulle flytte til Vanløse, fordi jeg bruger næsten altid nogle steder, som jeg kender rigtig godt. Og da jeg selv var flyttet fra... Jeg flyttede fra Rødby til København ind på et kollegie i 1985 og begyndte at studere kortvarigt. Og så boede jeg der på kollegiet som Det siger jeg lige, selvom at det måske er hemmeligt, men det er jo faktisk det samme kollege, som Tine Høs Tour de Chambre foregår på. Ja. Det er bare mange år tidligere. Der boede jeg. Det var jeg rigtig glad for, men da jeg havde boet der 3 år, så begyndte jeg at lede efter en lejlighed og fandt en på Kastanje Allé i Vandløse. Skaffede mig en faktisk. Ved det, at jeg tog et job på Den Blå Avis, som dengang var sådan et sted, hvor man ringede sine gratisannoncer ind. Så vi var mange, der arbejdede som sådan nogle telefonpasser, vi skrev folks annoncer ind. Og så var der en mand, der ringede, en der hed Richard, der ringede. En svensker. Og han havde en lejlighed til leje. Og så lod jeg være med at sætte den i avisen. Og så mødte jeg selv op som den eneste, fordi det var skidesvært at få noget at bo i dengang også. Så jeg fik den lejlighed i kraft af mit job. Og den var på første sal i en villa på Kastanje Allé 18 i Vandløse. Og det er i den lejlighed og i det hus, at en af mine noveller, den der hedder Fasaner, foregår faktisk. Og det nævner jeg bare, fordi det er den, der er blevet brugt så meget i skolerne.
Ja.
Og ham der dukker op, der er en fremmed mand, der står uden for døren med fasaner, og den mand hedder Richard. Og han er opkaldt efter den svensker, jeg fik lejligheden af. Nå, men jeg boede der, så jeg tænkte, jeg vil gerne tilbage til Vandløse. Og jeg kan altid huske, hvordan det meste var, så jeg kunne ligesom... Jeg behøvede ikke at tage til Vandløse, eller i dag, det ville også være noget andet, men jeg har heller ikke researchet ret meget på Vandløse, fordi jeg sådan kunne huske rigtig meget fra, hvordan det var dengang. Jeg boede der fra 87 til 88. 88 til 93 boede der 5 år. Ja, det føltes som et godt sted, fordi der bor Bob og fortælleren så. Og altså, jeg synes jo, jeg boede i København, da jeg boede i Vandløse.
Ja, ja.
Men de venner, jeg havde, som var rigtige, ikke københavner, men altså folk synes sgu ikke, det var København, det var Vandløse. Men det er altså Københavns Kommune, så det er København.
Der står Københavns Kommune på ens sygesikringskort, og det er det, der tæller.
Det er det, der tæller. Men så en ting, det var, at jeg brugte det her sted, fordi så kunne jeg ligesom genopleve det, eller genopleve det, eller bruge alle de ting, jeg kunne huske fra dengang. Men også bare fordi det passer meget godt, at så flytter Bob og hun, der har boet i mange år i Rødby og omegn, endelig ind til København. Men så er det så ikke rigtig København. Det er Vandløse. Det synes jeg var ikke den rigtige. Det virkede som det rigtige sted for dem at flytte hen. Og så er der også det, at så er der så meget dejlig bus- og togkørsel, fordi der skal man jo, hvis man ikke cykler, og det får Bob aldrig rigtig taget sig sammen til. Så kører han rigtig meget bus. Og der skal man jo køre lidt ekstra, når man ikke bor inde i midten af det hele, hvor han arbejder for eksempel. Så det passede godt, at han var derude. Og et meget fint sted også, Vandløse. Med blomstrende kastanjetræer på sådan en vej. Det hus, jeg boede i, det var en gammel villa, hvor der var firmaer. I stueetagen var der et tæppefirma og et kontor for en maskinværksted. Og så havde jeg en lejlighed op ovenpå, og min veninde fik jeg så ind i den anden lejlighed. Sådan nogle små, fint, okay, gammelt faldfærdigt hus. Men det var jo fedt at bo ovenpå nogle firmaer, og så havde vi bad og toilet nede i kælderen. Ligesom i den novelle der, Fasaner. Fuldstændig det samme. Det er mærkeligt, fordi den handler jo om en... den er fra den novelle sammen, der hedder Rester, der udkom i 96. Og den novelle er den af mine noveller, der er blevet brugt allermest. Og jeg har også holdt rigtig mange foredrag om den, og der er mange lærere og skoleelever, der har stillet spørgsmål om det der hus, som fortælleren bor i. Og jeg har læst så mange analyser, hvor der har stået, at hun bevæger sig rundt fra imellem det underbevidste, som er kælderen, og op til overjeget, som så skal være første salen, og så på stueetagen, der ligger de der firmaer, som er følelserne eller et eller andet. Ikke alt sådan noget. Og jeg har altid tænkt, men det var jo bare det hus, jeg boede i. Vi havde bare bad i kælderen.
Det havde jeg faktisk overvejet, men jeg skulle spørge dig om, hvordan føles det egentlig at vide, at der sidder altså hundredvis af skolebørn og analyserer en af dine... Altså en ting er at læse fornydelsen, tænker jeg. En anden ting er, når din lærer beder dig om at læse noget, ikke?
Ja, altså, det har jeg det fint med. Selvfølgelig har jeg det. Det har betydet rigtig meget godt for mig, fordi det har jo gjort, at jeg har kunnet blive forfatter. Fordi at, og jeg har kunnet leve af at være forfatter også, fordi jeg har holdt så mange foredrag på gymnasier før i tiden og skoler. I kraft af de der noveller. så havde jeg råd til at gå hjem og sidde og skrive nogle måneder på en roman bagefter. Ikke? Så jeg bliver sådan set stadigvæk... Altså, jeg kan da godt nogle gange tænke, at det skræmmer mange fra, at nogensinde gide læse noget, jeg har skrevet. Det kan jeg da huske fra, at jeg selv gik i skole. Altså, det, man blev tvunget til at læse, det er ikke lige det, der er ens første prioritet, hvis man overhovedet selv læser, når man er gået ud af skolen. Men jeg har det fint med det, og selve det der med at blive analyseret og fortolket, altså, det sker der jo ikke noget ved. Men når skoleelever har henvendt sig til mig, hvad de har gjort rigtig, rigtig, rigtig meget, for at få svar på spørgsmål i forhold til sådan en analyse der, for eksempel, hvordan skal jeg læse det her? Jeg får alt muligt at vide om, hvor er de sorte huller i novellen Fasaner, vil du svare på det? Og sådan noget, ikke? Sådan nogle, jeg kan høre, det er sådan nogle danske vendinger. Og så har det bare igennem alle årene været vigtigt for mig også at sige og skrive til eleverne, jeg vil gerne fortælle noget om, hvad jeg tænkte, men I skal bare vide, at jeg er altså ikke dansklærer, og jeg skriver jo på et helt andet sted fra, end der, hvor man tror, måske. Eller hvor I forestiller jer. Så alt det, der ligner noget symbolsk, det behøver ikke at være symbolsk om på den anden side af skrivebordet. Det er ikke symbolsk. Eller, nej, det er det helt sikkert ikke. Fordi jeg skriver ufattelig konkret. Men dermed ikke være sagt, at man ikke kan aflæse noget symbolsk, fordi det kan man jo. Og det er jo også det, der gør, at det nogle gange rummer en mystik eller en flertydighed. Det er, at man kan se alle de der lag nedenunder. Så jeg prøver at sige noget om betydninger i forhold til symboler, faktisk. At for mig er det spændende, når der er mange betydninger i en tekst, men det er ikke symbolsk på den måde, at en ting står i stedet for noget andet. Så ja.
Jeg har et spørgsmål til sidst, som jeg slet ikke har forberedt dig på. Så du må tænke alt det, du vil, selvfølgelig. Hvad læser du egentlig selv?
Ja. Jeg læser en blanding af klassikere og nyere litteratur. Og den nyere litteratur er... Jeg læser en del ny dansk litteratur, nordisk måske, men for eksempel sidste år, der havde jeg bestemt mig for, at det år, det var mit nytårsforsæt, at jeg kun ville læse klassikere, fordi det er tit det, der sker, det er, at så kommer der nogle nye spændende bøger, jeg gerne vil se, hvad rører sig, hvad der sker lige nu med den forfatter osv., og så er det, jeg aldrig får læst Céline. Så det år bestemte jeg mig for, at jeg ville... måtte kun læse klassikere, og det kunne jeg ikke helt gennemføre. Men det var faktisk rigtig godt. Det lykkedes delvist. Så det gør jeg fortsat. Og du spørger jo, hvad? Så hvad er det, jeg læser? Ja, hvad er det? Ved du, jeg har sådan en bog, jeg skriver ned i vandet, så nu tager jeg den, når jeg er hjemme.
Du fører simpelthen læse...
Jamen, det begyndte jeg selvfølgelig på. Det er jo fordi, man tænker altid... Eller jeg tænker, og jeg skulle jo skrive ned, hvad jeg læser. Men nu er der jo allerede gået så mange år, hvor jeg ikke har gjort det, så kan det være lige meget. Jeg lukker lige døren, men det bliver så godt. Så for nogle år tilbage tænker jeg, nu begynder jeg, fordi det er alligevel ikke for sent. I det mindste, hvis nogen skulle spørge. Så, men du må ikke kigge, fordi så er det altså flot, hvis jeg ikke har læst så mange. Men så kan jeg se, at jeg har sådan nogle perioder. Det er for eksempel her i 2009, som jeg lige har slået op på. Det er så sådan en blanding af Flaubert og Beckett og Fitzgerald. Og så har jeg læst Dorrit Willumsen og Mette Moestrup og Ida Jessen og Trude Marstein. Og Nini Holmqvist og Pia Juul og tre Per Pettersson og noget mere. Så det, og det er egentlig meget dækkende. Det er sådan, som det er. Så lige nu er de seneste klassikere, jeg har læst, hvad kan det være? 2019 her, det var sidste år. Thomas Mann, Pontoppidan. Så opdagede jeg Tarja Vesaas, den norske forfatter. Så ham læste jeg alle hans. Men så er der også sådan noget nyere, Cecilie Lind og Maggie Nelson, Argonauterne. Og Niels Frank. Men så fik jeg en kæmpe Dag Solstad-tur også. inde i det. Og det, alt det her, det er sådan, det typisk vil være. Det kan du godt høre. Det er sådan en blanding af nogle klassikere og sådan noget nyere. Og så nogle Dag Solstad, som jo også er klassiker, selvom han er nylevende.
Mm.
Ja.
Det er en meget god idé, der med at føre luk over, hvad man læser.
Mm.
Synes du ikke det?
Altså... Jo, det er første gang, jeg nogensinde har haft brug for det, og haft gavn af det nu. Fordi nu kunne jeg faktisk bevise, at jeg, eller forklare med titler, fordi mit problem det er, når jeg bliver spurgt, og det bliver man jo meget tit, hvad læser du selv? Så siger jeg altid Virginia Woolf. Og det er også rigtigt nok, men det er også lidt kedeligt altid at svare det samme. Eller jeg siger Herman Bang, eller jeg siger Hemingway, fordi det er dem, folk altid nævner. Det er fordi, der går sådan der går noget ned foran mit hoved, så kan jeg ikke huske, hvad jeg har læst, når nogen spørger. Men jeg tror, jeg skal til at have den der bog med rundt, så man kan se det.
Bare liggende i tasken altid, ja. Så kunne bevise, hvad man læser, og huske, hvad man læser. Hvis man nu for eksempel tager i et år som 2020, er der en læseoplevelse, som har været, som sådan står frem som en, der har været større end andre? Hvilken bog er den bedste, du tager med fra 2020?
Jamen, det kan jeg ikke svare på, fordi at, der har faktisk været mange, mange gode og forskellige bøger. Nu udkommer jeg jo på Gutkind, og der har været nogle Gutkind, der har udgivet nogle super fantastiske bøger i år. Faktisk dem alle sammen. Men jeg har også læst andet. Ej, det synes jeg er rigtig, rigtig svært. Altså, der er meget... Jeg bliver nødt til at sige nu her, altså, at jeg læste så, den udkom i år, Dag Solstads sidste, tredje og sidste roman om Bjørn Hansen hedder den.
Mm-hmm.
Og det er klart, at det er en oplevelse ud over det sædvanlige, fordi de to andre romaner om Bjørn Hansen, de har så mange år på banen, man har gået og ventet på den her. Har du læst dem?
Nej.
Og så udgiver Dag Solstad så endelig den her bog, ikke? Og jeg kan huske, da jeg så, hvad den skulle hedde, så tænkte jeg, det er løgn. Hans norske forlag havde lavet en lille video, hvor de havde bedt ham om at skrive titlen på den nye roman. Og så så man Dag Solstads hånd, og så skrev han tredje og sidste roman om Bjørn Hansen. Og så tænkte jeg, nu kommer titlen. Men det var titlen. Og så god er romanen også. Så det er klart, at den var et højdepunkt.
Ja. Er der ikke også et eller andet... Jeg har selv en liste. Det går nok på min computer, men jeg har også overvejet, fordi jeg øver mig i at skrive dagbog og sådan noget med at skrive ned. Jeg er ret dårlig til at gøre det konsekvent. Men der er et eller andet... Det giver et ekstra lag for mig, det der med at bare have en liste over, hvad jeg har læst, fordi ellers kan det godt mudre lidt sammen. Måske det er bare min hjerne, der kun kan rumme det, jeg lige læser lige nu inde i hovedet, og så bliver det andet sådan en del af bagtapetet for et år, for eksempel. Men jeg har opdelt, ligesom, lidt ligesom du har, efter år, de sidste tre år, hvad jeg har læst.
Mm.
Kigger du på det nogle gange, og tænker tilbage på læseoplevelser? Også når jeg ikke lige sidder og spørger dig?
Ja, det gør jeg jo, fordi nogle gange er der jo andre, der spørger, og så tænker jeg, så sidder jeg bare herhjemme og kigger, hvad har jeg egentlig læst? Hvad er det egentlig? Ja, det gør jeg også, fordi jeg holder evigt regnskab med, om jeg får læst nok. Jeg synes aldrig, jeg helt læser nok. Det gør man jo ikke. Fordi der er så mange bøger at læse, og der er så mange, jeg mangler endnu, som jeg gerne vil læse. Men mit problem det er, nu spurgte du før, hvad jeg laver, når jeg ikke skriver. Jeg er desværre utroligt dårlig til at læse om dagen, fordi at jeg er for... Altså, jeg synes, det er meget svært at... Jeg er for aktiv. Altså, jeg synes, det er svært at sidde ned og læse. Så jeg vil gerne... Jeg læser... inden jeg sover, og så læser jeg, når jeg vågner om natten, så læser jeg en time eller sådan noget, nogle gange, ikke? Eller flere timer har jeg gjort nogle år. Så det er meget været på den måde. Og det er ligesom, jeg har altid forestillinger om alle mulige bøger, jeg skal nå at læse, og det begynder også at nærme sig, at jeg er blevet mere tilfreds med min læsning. Og nu har jeg heller ikke børn, der bor hjemme mere, jeg har fået mere tid og sådan noget. Ikke? Jeg elsker at læse, når jeg kører i tog. Der kan man også få læst meget af. Det er noget med at udnytte de der tidspunkter, hvor man ikke skal andet. Men så er det jo også så dejligt at sidde i toget og kigge ud af vinduet. Så det er altid det valg. Det er det der, skal jeg læse, eller skal jeg kigge ud af vinduet?
Mit navn, det er Rasmus Melgaard Harbo, og programmet her er produceret af mig selv og Ida Rode for forlaget Goodkind. Musikken er skrevet af Claus Hempler, og de små bidder af Bob, som vi hørte undervejs, de er skrevet og indtalt af Helle Helle. Husk at subscribe til podcasten i din foretrukne podcasttjeneste, så du ikke misser en ny episode. Tak for nu, og rigtig god læselyst.